Specialisto komentaras. Marina Dinda. Uskurdo statistikos žmonių likimai. Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas toliau NSMOT spalio mėnesį paskelbė įsame ataskaitą Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje 2020-ieji. Joje remiantis praeitų metų Lietuvos statistikos departamento ir Eurostato informacija bei paties tinklo atliktais tyrimais įvairiais pjūviais analizuojamas skurdo reiškinys, socialinės atskirties priežastys ir pasekmės. Visą ataskaitos tekstą galite rasti tinklalapyje www.smtinklas.lt. Šiemet parengta ataskaita atskleidžia, kad 2019-aisiais skurdo rizikos lygis Lietuvoje siekė 20,6%. Palyginti su 2018-aisiais šis skaičius sumažėjo 2,3% vis dėlto žemiau skurdo rizikos ribos gyveno daugiau nei 500 000, 576 tūkstančiai šalies gyventojų. Nors rodikliai labai pamažu gerėja, NSMOT atkreipė dėmesį, kad skaičiai ne visuomet parodo skurdo ribos gyvenančių realių žmonių problemas, ypač kai jas gerokai paaštrino ir dar aštrins užsitęsusi pandemija. Pagaliau ataskaitos rengėjų nuomonė, valstybėje labai trūksta strateginio ilgalaikio mąstymo, stipraus skurdo mažinimo veiksmų plano, o ne pavienių, kartais vienas kitam gana prieštaraujančių politinių sprendimų. Statistika rodo, kad skurdo rizikos atžvilgių Lietuvoje pažeidžiamiausi žmonės yra vaikai, daugiavaikė šeimos, vieniši, tėvai auginantys vaikų žmonės su negale, senatvės pensininkai, vieniši asmenys ir bedarbiai. Ataskaitoje teigiama, kad COVID-19 reikšmingai pablogino žmonių su negale ir jų artimųjų kasdienybę. Itin dažnai šie žmonės išgyvena vienatvę ir socialinę atskirtį, o karantino metu jie tapo dar pažeidžiamesni. Vertinant valstybės pagalbą, ne pandemijos metu labiausiai neįgalėjai pasigenda socialinių paslaugų ir adekvačios piniginės paramos. Apie svarbius skurdo ir socialinės atskirties mažinimo akcentus kalbamės su NSMOT direktore Aiste Adomavičiene. Kas turėtų pasikeisti, kad neįgaliųjų situacija dėl skurdo ir socialinės atskirties artimiausių metų pagerėtų? Kaip ir visose rizikos grupėse, pagrindiniai dėmenys, kurie padėtų mažinti skurdą, yra paslaugų prieinamumas ir pajamos. Svarbu, kad žmonės gautų tas paslaugas, kurios jiems yra būtinos pagal kiekvieno poreikius. Tai labai priklauso nuo negalios pobūdžio. Yra žmonių, kurie niekada nebegalės dirbti, tuomet labai svarbu, kad jų artimieji galėtų. Dabar yra taip, kad pastarųjų pajamos labai mažos, senatvėje jos irgi būna labai mažos, tada žmonės turi tenkintis šalpos pensiją, kuri sudaro apie pusę minimalių vartojimo poreikių dydžių. Nuo kitų metų yra numatyta šalpos pensijų kėlimas, bet jis yra daugiau negu simbolinis. Todėl labai svarbu, kad neįgaliųjų artimieji galėtų dirbti, gautų atokvėpio asmeninio asistento paslaugas. Labai svarbiaus ir sveikatos apsaugos paslaugos. Mūsų apklausa rodo, kad dažnai jos yra neprieinamos. Pavyzdžiui, gaunama per mažai reabilitacijos paslaugų arba jos vėluoja ir sunkiai dar pasiekiamos. Per pandemiją tai ypač išryškėjo. Kokybiško švietimo paslaugos turėtų užtikrinti, kad vaikai, kurių kitokie gebėjimai, gautų adekvatų išsilavinimą, prieinamą ir tinkamą tai tiksliniai grupiai. Todėl svarbu, kad švietimo sistemoje būtų pakankamai švietimo pagalbos specialistų ir vaikai galėtų mokytis pagal savo lygį, tai paskui galėtų panaudoti tiek darbe, tiek kasdienime gyvenime. Kitas dalykas. Yra neįgaliųjų, kurie tikrai gali dirbti atviroje darbo rinkoje, bet jiems kartais reikia daugiau pagalbos įsidarbinant. Jie gali būti puikūs darbuotojai, užsidirbti pakankamai lėšų. Svarbios ne tik jos. Darbas yra ir labai didelis savivertės pajautimas. Aš galiu, aš nešu naudą. Tai gerina žmogaus psichinę sveikatą, nes jis jaučiasi reikalingas. Labai dažnai čia koja kiša didelės baimės visuomenės stereotipinis mąstymas, kad neįgalėjai negali dirbti. Ir pačiam darbdaviui reikia nemažai pasiruošti, parodyti lankstumą dėl bent dalinio įdarbinimo, nes būna tokių negalios formų, kad žmogus negali dirbti visą darbo dieną. Tačiau daug kas vėliau pasidalina įspūdžių, kad žmonės su negale yra labai lojalūs darbuotojai. Didelė vertė turėti ištikimą darbuotoją. Pamažu atsiranda visuomenės pokytis, pavyzdžiui, pirmo blyno, kur dirbo nelengvos negalio žmonės ir jų patirtis parodė, kad jie puikiai tvarkosi. Tai reikia išdrįsti padėti. Kad ir Rimi pavyzdys, kai kasose pradėjo dirbti kurtieji. Iš pradžių gal buvo keista, bet labai greitai žmonės priprato ir niekam nebekyla klausimų. Stereotipai greunami, kai mes kuo daugiau tokių žmonių matome atviroje darbo rinkoje. Ne uždarytus kažkur, o kai juos galime sutikti, matyti ir bendrauti. Tai keičia nuomonę. Sveiki žmonės tiesiog daug ko nežino ir nesupranta. Šita skaita yra tik skurdo lakmuso popierėlis. Ar jis turi realią įtaką valdžios sprendimams negalios politikos skurdo mažinimo klausimais? Mūsų siekis, kad taptų tokiu dokumentu, į kurį Lietuvos politikai atsižvelgtų. Taip pat šie dokumentai yra verčiami ir siunčiami į Europos komisiją, EK, kad joje dalyvaujantis pareigūnai matytų situaciją, į ją reaguotų. Tokią ataskaitą leidžiame 3 metai, dar ne taip seniai pradėjome. Darome tai Europos valstybė pavyzdžių. Mes priklausome kovos su skurdu europiniam tinklui. Daug valstybių daro tokias ataskaitas, bet irgi ne taip seniai pradėjo, prieš 4-3 metus. Svarbu suprasti, kad statistika visada yra sausa, bet už kiekvieno skaičiaus yra žmonės su savo likimais. Net jeigu statistika pagerėja, žmogus, kuris yra skurde, dažnai to net nepajaučia. Čia yra politiko atsakomybė pamatyti žmonės, kuriems reikia padėti. Labai tikimės, kad mūsų organizacija prisideda prie to, kad jie išgirstų ir įvertintų situaciją. Gal galėtumėte įvardyti, kokius svarbiausius reikalus vykdančiosios institucijos naujasis Seimas skurdo mažinimo srityje turėtų padaryti pirmiausia? Tai išties labai sudėtingas klausimas. Anes Mot ne kartą atkreipė dėmesį, kad socialinė sritis Lietuvoje yra mažai finansuojama. Atrodytų, skiriama nemažai biudžeto lėšų, pensijos, įvairios socialinės išmokos, bet lyginant su Europos Sąjunga, šis rytis menkai finansuojama. Labai svarbu, ką nuolat kartoja EK, subalansuoti įmokų ir išmokų sistemą. Lietuvoje mokesčių sistemoje yra labai daug išimčių, nesurenkami reikalingi mokesčiai ir tada atitinkamai nukenčia socialinė apsauga. Nueinančiame Seime šios problemos nebuvo valios spręsti. Kitas labai svarbus dalykas. Jeigu greitai ateis didelė Europos Sąjungos pinigai apie 2,5 milijardo eurų, numatyti reformoms. Labai svarbu, kad tos reformos maksimaliai tarnautų paprastiems žmonėms. Kad neskurdžiausi mokėtų už pandemijos pasiekimės, o kad našta būtų padalyta adekvačiai. Jeigu reformos vyks kaip pastaruoju metu buldozerio principu, tai, kai ištraukiami nelabai aiškus, bet jau suderinti projektai, pokytis nelabai ir įvyks. Artimiausia pusmetį pagal planą didelis dėmesys turi būti sutelktas rimtoms proveržios rytims, žaliajam kursui ir skaitmenizacijai. Tačiau labai svarbu, kad šios rytis nepaliktų už borto pačių silpniausių. Tikrai yra žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kurie negeba ir nebūtinai išmoks naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Kai paslaugos perkeliamos tik į elektroninę erdvę, dalis žmonių tiesiog lieka atskirtyje. Nei užimtumo tarnyboje gali normaliai registruotis ir gauti konsultacijas, nei migracijos departamente ir panašiai. Tokie žmonės susiduria su dideliais iššūkiais, nes viskas vyksta nuotoliniu būdu, dažniausiai tapatybei patvirtinti reikalinga elektroninė bankininkystė, elektroninis paštas, prieiga prie interneto. Kartais socialiniai darbuotojai bando už žmogų padaryti, bet tai nėra itin saugu asmens duomenų apsaugos kontekste. Kita vertus, socialiniai darbuotojai nebūtinai turi ar gali įsigilinti, ko skirtingose institucijose reikalaujama, kokie dokumentai pildomi. Konsultuoti turi tos įstaigos, kur žmogus kreipiasi paslaugos. Taigi labai svarbu, kad vykdant įvairias reformas nepamestume pažeidžiamiausių žmonių, užtikrintume kiekvieno socialinės teisės.